O primeiro que fixen, nada máis descubrir a identidade do estaleiro, foi chamar a Pedro Souto Varela.
Home, don Xosé, a que debo a honra.
Que che parece se para variar, te invito eu a xantar, e de paso falamos un pouco do teu amigo.
Está ben, saímos no meu coche. Onde queres que te recolle e a que hora?
A unha, na comisaría.
Que é o que fixo Rubén?
A parte de matar gatos, que eu saiba nada. Cando chegamos a Santiago, expliquei a Dimitrov o camiño máis recto para chegar ao noso destino. E aparcou o Mercedes na Praza de Galicia, unha construción famosa pola xusteza da maioría das súas prazas. Unha manobra que fixo blasfemar en ruso ao noso conductor. Andamos os escasos metros que nos separaban do restaurante e ás 2:10 xa estábamos acomodados nas dúas mesas reservadas da paisanase, onde Manuel, o dono do local, ofreceunos para abrir boca unhas anchoas sen queixo do país para non estagalas, segundo dixo, e un magnum da gama máis alta de viñas Aste, para dixerir a costeleta de boi de pouco máis de 2 kilos que devoramos nun santiamén. Pedro Souto Varela quedou tan satisfeito coa experiencia gastronómica que se fixo el cargo da conta sen atender as miñas protestas. Non pode ser, sempre invitas ti. A ver cando faz unha excepción e me deixas pagar algo a mí.
Esta vez vou facer unha excepción, porque teño pensado volver aquí a cear para probar o peixe. E deixareite pagar a ti a cea, se che apetece, claro.
O peixe tamén está de morte, xa verás. E xa que estamos aquí, merece moita pena aproveitar para cear. Tiveches unha gran idea. Non sei como non se me ocorreu a min. A que hora quedamos?
A entrevista co tipo da consellería non creo que dure máis de 2 horas. Despois das 8, a hora que queiras.
Eu vou facer un par de visitas de cortesía que espero tampouco me leve moito tempo. Podemos entón quedar sobre as 9. E xa podemos reservar as mesmas mesas.
Sobre as 9 entón. Unha hora que sempre me gustou para comenzar unha boa cea.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 51, martes 4 de decembro de 2001, ás 17:30 horas, Santiago de Compostela e Cristina Fandiño, a desexada.
Tiña 3 horas por diante para visitar a Sara, a miña antiga amante veciña da casa do lado en Vilacruz, e os 3 membros da cuadrilla de Gustavo Gallego que vivían en Santiago, Esteban Latorre, Paloma Salgado e Cristina Fandiño. A única que seguía a ver de vez en cando pola Coruña tras a nosa relación telefónica, o verán pasado con motivo da busca do seu amigo Gustavo. Oxalá topase a ela soa no apartamento da Costa Nova, porque para min, Cristina, mentras seguise libre de compromiso, era unha muller apetecible, seducible, unha das poucas coas que estaba disposta a perder o tempo nun longo proceso de seducción, porque a min sempre me apetecía intentar seducila, aínda que ata agora sempre en vano. De súpeto recordei a primeira vez que a vin en persoa. Pouco despois de falar con ela por teléfono, logo os nosos contactos telefónicos convertéronse en habituais, case diarios, mentras durou a miña busca de Gustavo Gallego por terras de Galicia e de Madrid. Aínda recordo a perfección aquel sábado, 24 de xuño do 2000, a primeira vez que percorremos xuntos boa parte do paseo marítimo de Riazor e do Orzán. Co pretexto de axudarme a resolver o dobre crime que se acababa de producir poucas horas antes. En plena resaca da noite de San Xoán, na parte máis abrupta e rochosa da praia do Matadoiro. Para un home como a min, acostumado a andar soa tan horas laborais, camiñar ao lado daquela muller resultou unha experiencia nova, contraditoria. Por un lado, gustaríame soltarlle a miña acompañante cos seus 2 amigos de cuadrilla, tanto Gustavo Gallego como Eduardo Fontana, estaban xa mortos. Pero por outro lado, e aínda que afeito a tratar con ladróns e con asasinos, resistíame a ferir tan de xúpeto almas cándidas ao bordo dos 40, xa plenamente maduras, pero que xamais trataron aínda con seres abxetos. E Cristina Fandiño andaba polos 38, nunca na súa vida tratara con seres abxetos, con tipos criminais. E parecía unha muller amável, benévola, desinteresada. Eu estaba convencido desas e doutras calidades súas, por moito que pensara tamén daquela que me ocultaba algo importante. Camiñando ao lado daquela muller polo paseo marítimo, a vida non parecía tan horrible. O crime volvíase imposible, e ata eu tiña dificultades para distinguir con claridade a sombra incesante do mal. Por un momento pensei que non estaba de servizo, que non cumplira os 50, e que ligara coa única menor de 40 maravillosa que quedaba sobre a terra libre de compromiso. Foi o que daquela pensei, e aínda penso agora. Pero agora, por primeira vez dende que a coñecía, atopei a Cristina Fandiño xa sen sons de mar de fondo, nin de caibotas, pero máis gratificante para min, completamente soa na súa casa. Unha casa con cociña, con salón, con dormitorios, con camas, con todas as comodidades posibles para levar a cabo as miñas intencións, que pretendín materializar por fin aquela mesma tarde.
Xa cho teño dito, Sánchez, en máis dunha vez. A mí non me interesa o sexo polo sexo como maneira de satisfacer necesidades elementais.
Tío, que espera ser un príncipe azul.
Por suposto, pero espero que non sexa príncipe nin azul.
Mentras non aparece ese tipo, non che apetecería ter un amante ocasional?
Non, inspector, non. Non te quero como amante ocasional, senón como un amigo permanente. E os amigos están para celebrar cousas importantes. Chegas no momento oportuno para celebrar algo moi importante para min. Poña a chaqueta e imos a celebrarlo.
Que é iso máis importante que quedarse na cama que queres celebrar?
Cambio por completo de vida. Deixo a miña praza de funcionaria no ministerio por un posto de profesora substituta. Para mí é como comezar de novo. Novo traballo, novas compañías, novas amizades. Que sabe o que atoparei nesa nova vida?
Afortunados os teus alumnos.
Grazas polo cumprido.
Pero eu non lle vexo a graza. Terás máis traballo e andarás máis agoniada. Só hai que ver as estatísticas. O ensino é unha das profesións onde se sofre máis tensión.
Por moito que te empeñes, xa cho digo agora, non vas conseguir amargarme a decisión máis trascendente da miña vida. Unha decisión que non foi nada doada de tomar para min. Anda, non poñas pegas e vamos celebralo.
Está ben. Se hai alcohol de por medio, eu sempre estou disposta a celebrar calquera cousa. Se moitos sitios onde les ir aquelas horas, fomos celebralo á terraza da cafetería dun hotel próximo. Unha hora despois, acompañeira no camiño de regreso ata a súa casa, leda, ilusionada, soa. Unha soidade distinta á miña, pero tamén soidade. Tería que conformarme con ser un dos seus amigos permanentes, por moito que aspirase a converterme en amante ocasional. E unha ocasión como esta, soa, leda e ilusionada como estaba, tardaría tempo en tela de novo. Deixei a Cristina e fun a un conto de Sara, coa esperanza de que ela así sosegase a miña líbido exacerbada.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Vicky Sas como Cristina Fandiño. A soidade leda de Cristina Fandiño é moi diferente á soidade escura que moitas veces rodea a Sánchez.